Jak už bylo řečeno, jmenuji se Marek Slánský. Jenom bych chtěl tady trochu opravit bratra. Já nepracuji se závislými, ale 14 let jsem strávil v Rusku, kde jsem před 18 lety odjel sloužit Bohu, Pánu Bohu, na Sibiř. Tam jsem se seznámil s tou problematikou závislých a tam jsem vlastně pomáhal lidem, kteří pracují se závislými lidmi, s narkomany, s alkoholiky, s bezdomovci. Tak tam jsem se poprvé setkal vlastně s tím problémem závislosti a tam jsem začal pomáhat jakoby sloužit těm lidem. Jinak řeknu, nejsem ani doktor, ani psycholog, ani psychoterapeut. V podstatě osobně jsem neměl nikdy problémy s chemickou závislostí a dostal jsem se k tomu takovým způsobem, že když jsem do toho Ruska přijel v tom 1998 roce, bylo to ve městě Irkutsk, což je na Sibiři nedaleko jezera Bajkal, tak jsem tam chodil do sboru, do církve, kde byli sami mladí lidé. Když jsem tam přijel, tak jsem měl 23 roku a zjistil jsem, že jsem druhý nejstarší bratr ve sboru. Prostě všichni ostatní byli teenageři, mladí lidé ve věku do 18, do 19 let, pastor měl 21 roku a byla to vlastně ta skupina až 50 mladých lidí. A pastoru přišla taková divoká myšlenka, tomu ruskému pastoru, že by chtěl začít pomáhat narkomanům. Tehdy byl obrovský problém a dodnes je v Rusku, je kolem 5 milionů narkomanů a tehdy byl obrovský problém heroinu, který se tam dostal. A my jsme nevěděli v podstatě, jak na to, co s tím máme dělat, neměli jsme žádné zkušenosti, jenom jsme se začali modlit, ať Bůh nám dá moudrost a jak těm lidem pomoct. A zjistili jsme, že v jednom vedlejším městě začali pomáhat drogově závislým, tak jsme poprosili, nám pošlou nějaké zkušené lidi. Tak nám za měsíc poslali dva mladé kluky, celé potetované, kteří nám řekli, že před rokem ještě sami byli narkomani, sami brali drogy, ale Bůh je z toho vysvobodil. A změnil jejich život. A že teď vlastně chtějí nám pomoct založit středisko pro drogově závislé. A my jsme nevěděli jak, tak jsme v podstatě jenom vytiskli na počítači takový plakát na A4 na papír, kde jsme napsali narkomané, proč bys měl umírat, Ježíš Kristus tě chce zachránit. Nemusíš umírat, Ježíš Kristus má pro tebe novou naději. A těch plakátů jsme vylepili různě po městě, a nechali jsme tam telefon, kontaktní telefon, kde ti lidé mohou volat a vím, kde mohou hledat pomoc. A co se stalo, tak hned na druhý den začali volat a první kluk, který přišel tehdy do kanceláře k pastorovi, jmenoval se Igor, tak říkal, že jeho svědectví bylo takové, že v podstatě chtěl spáchat své vraždu, byl několik roků na heroinu. A už to měl vymyšlené, měl plán, že vyleze na 12-patrový věžák, vyleze na střechu a že skočí dolů. Už to měl prostě po několika letech marného boje s drogami, prostě měl namířeno spáchat sebevraždu. A jak šel prostě po tom městě k tomu věžáku, tak uviděl ten plakát, že je nějaká naděje, je někdo, kdo nabízí pomoc. A tak prostě zavolal na ten telefon a domluvil si schůzku a přišel do toho našeho střediska, které jsme prostě měli jenom, jsme si pronajali byt v paneláku, třípokojový, a tam jsme začali pozývat prostě přímo z ulice narkomany a v podstatě během 2 týdnů jsme tam měli 15 lidí a tak jsme začali prostě práci. Ten Igor, Pán Bůh se dotkl jeho života, on nespáchal své vraždu, prožil osvobození z drog a byl to vlastně první člověk, kterého Pán Bůh v tom našem středisku vysvobodil. A já jsem tam víceméně jenom pomáhal přijít do toho střediska, vedl jsem tam nějaké skupinky studia Bible a pomáhal jsem těm lidem duchovní růst. A takových svědectví vám mohlo vyprávět plno. jak Pán Boh proměňoval životy a možná se k tomu ještě víc dostanu. Ale na začátku bych s vámi chtěl udělat takový jeden trénink, zahrát takovou jednu hru, kterou jsme často hráli se závislými. A chtěl bych někoho poprosit, aby rozdal tady každému jeden list papíru. Nevím, kdy jste naposledy chodili do školy, kdy jste něco psali nebo něco tvořili, tak se možná dneska vrátíme do školy. A chci vás poprosit, abyste si vzali tento papír do ruky a tento papír přeložili na půlku. Velmi složitý úkol. Pokud se vám to podařilo, tak ho ještě jednou přeložte na půlku. A pokud jste to zvládli, tak to ještě udělejte jednou, ještě jednou na půlku, do třetice všeho dobrého. A pořádně si ty hrany tak udělejte, aby byl co nejlépe složený. Taková kontrolní otázka, když teď ten papír rozložím, kolik tam bude částí? Na kolik dílů tam bude složený? 8, správně, tak to zkusíme. Jestli jste měli pravdu, výborně. A teď si ten papír, podle toho, jak jste ho složili, na těch 8 kousků roztrhněte. Abyste měli přibližně 8 stejných kousků. Tak vidím, že se to celkem daří. Uvidíme, jestli někoho neznikne víc kousků než 8. Takže všichni máme 8 kousků papírku. A teď si můžete vzít tušku a budeme si vždycky brát po jednom papírku a vy si tam napíšete to, co vám budu říkat. Bude to, nikdo kromě vás to číst nebude, bude to jenom vaše, co tam napíšete, nikdo to u vás kontrolovat nebude, je to prostě, můžete tam psát upřímně. Tak vemte si jeden papírek a napište na něj jméno člověka, který je vám nejdražší, který vám nejbližší člověk ve vašem životě. Nejbližší, kterého máte nejraději. Možná to je rodič, možná to je bratr nebo sestra, možná to je dítě. Nejbližší člověk ve vašem životě. Musí ještě žít, ano, musí ještě žít. Někoho ještě jiného, kromě sám sebe. Pokud jste to napsali, tak vemte druhý papírek a na ní napište jméno nejbližšího kamaráda. Ale nemá to být příbuzný, jenom kamarád, není z vaší rodiny, ale nejbližší přítel nebo přítelkyně, která není zároveň vaší příbuznou nebo příbuzným. Tak, pokud to máte napsané, tak vemte třetí papírek, čistý, a napište na něm oblíbenou zálibu, to, co rádi děláte ve volném čase, to, co vám přináší radost, to, co vás baví, to, jak, když jste unavení nebo když si chcete odpočinout, co byste šli dělat. Zálibu nebo koníček. Někdo možná jenom čumí na televizi a tak to můžete napsat. Někdo si rád zasportuje, někdo jde na ryby, někdo se projede na kole, někdo dělá něco, třeba vyrábí. Tak pokud jste napsali tu zálibu, tak napište ještě na další čistý papírek jedno oblíbené jídlo. Oblíbené jídlo, které máte rádi, když nějaký svátek nebo nějaká příležitost, co rádi jíte. Nemusí to být nějaké drahé jídlo, někomu stačí opěkané brambory a je z toho nadšený. To, co máte rádi. Jíst. Tak, na další papírek čistý napište ještě nějaké další oblíbené jídlo. Určitě jich máte více. Kdyby vás někdo pozval do restaurace a byl ochoten to zaplatit, tak co byste si tam objednali? Za cizí účet? Co byste si v té restauraci objednali? Abyste si udělali radost. Tak, teď vemte další čistý papírek a napište na něj nějaký oblíbený předmět. Každý člověk má ve svém životě nějaké věci, které jsou mu velmi vzácné a které v podstatě sebou vozí skoro všude, kde by nebyl. Pro někoho to je třeba foťák, pro někoho mobil, pro někoho kytara. Nemusí to být třeba nějak vzácný předmět, že by byl nějaký drahý, ale je pro vás vzácný, je vám drahý, protože ho potřebujete každý den a je částí vašeho života. Pokud jste napsali, tak na další čistý papírek napište tu nejdražší věc, kterou vlastníte. Možná pro někoho to je auto, pro někoho to je byt, pro někoho to je, nevím, třeba televize, kterou máte doma. Nejdražší věc, kterou vlastníte, kdyby byla nějaká krize, kdybyste se dostali do exekuce, tak co by se dalo v nejhorším případě prodat nebo zpeněžit, abyste nějakou dobu zase měli peníze na živobytí. Každý něco vlastní, i poslední kalhoty nebo košily. Může to být i občanka, pokud se dá něco, co můžete v nejhorším případě zpeněžit, až bude nejhůř, když byste to nechtěli zpeněžit, nechtěli byste z toho zbavit, ale kdybyste o všechno přišli, tak v podstatě, co se ještě dá prodat, abyste měli aspoň na nějakou dobu nějaké peníze. A kolik vám zbylo čistých papírků? Ještě poslední, správně. Takže na ten poslední papírek napište nějaké oblíbené místo, kam rádi chodíte. Možná to je nějaká skupina lidí, možná to je nějaký klub sportovní, možná to je církev pro někoho je to možná nějaká jiná parta kamarádů. Nějak nazvěte ten kolektiv lidí, kam rádi chodíte, kde rádi trávíte volný čas. Nebo nejen volný, ale obecně. Pro někoho to může být práce. Kam vás to táhne? Takže pokud to máte, tak si můžete ty papírky vzít a rozložit si jako karty do své ruky a podívat se na ně, co na nich máte napsané. Tyto papírky nějakým způsobem charakterizují váš život. Je to popis nějakých vašich hodnot, nějakých věcí, které máte, věci, které jsou pro vás vzácné, které nějakým zjednodušeným způsobem popisují váš život. A já teď budu trochu chvíli mluvit o závislosti, o tom, jak se závislost rozvíjí. A budu vám říkat, co s těmi papírky budeme postupně dělat. Pán Bůh nás stvořil jako lidi k hlubokému vztahu, stvořil nás tomu, abychom mohli prožívat jeho lásku, abychom věděli, že on nás má rád, abychom s ním mohli mít hluboký vztah a abychom měli smysl života, abychom věděli, pro co a pro koho tady na světě žijem. Ale od té doby, co člověk zřešil, co Adam odešel od Boha a s ním i celé lidstvo, tak jsme vlastně přestali žít bez Boha a začali jsme prožívat prázdnotu ve své duši, začali jsme prožívat pusté místo ve svém srdci, které se snažíme jako lidi neustále něčím zaplňovat. Každý člověk má prostě hlubokou potřebu po lásce a po vztazích a lidé se snaží tu potřebu různým způsobem zaplnit. Nikdo se nechce stát závislým nebo narkomanem nebo alkoholikem, protože se proto chce, že to nějak naplánuje, že si řekne, chtěl bych být závislý. V podstatě většinou to probíhá tak, že většina lidí má strach ze závislosti, má strach se stát narkomanem, ale nějakým způsobem se dostanou v životě do situace, kdy jim je nabídnutá nějaká látka, kterou mají vyzkoušet. A děje se to různě, může se to dít na nějaké party, na nějaké diskotéce, na nějakém večírku. Hlavně se to týká takových případech mladých lidí. A v podstatě normálního člověka je, že se bojí to zkusit. Bojí se stát závislým. Nicméně, když jsou lidé kolem, kteří do toho dotlačí, nebo kamarádi, nebo kteří se mu smějí, že člověk nechce být bílou vránou, bílou ovcí, černou ovcí, tak v podstatě možná to nikdy nikdo zkusí, možná si poprvé vezme nějakou tabletku nebo si píchne, A reakce bývá různá. Někomu je hned z prvního pokusu špatně, někdo zvrací a někdy to je ta nejlepší prevence, že už se k tomu třeba nikdy nevrátí. Ale jsou lidi, kteří prožijí nějakou euforii, prožijí nějaký vzlet emocí, prožijí něco, co nikdy předtím neprožili a potom se to vrátí zpátky do normálu. Pán Bůh nás stvořil, naše tělo takovým způsobem, že my přirozeně někdy prožíváme štěstí, pocity radosti, pocity naplnění a někdy prožíváme smutek, depresi, stres, zoufalost. A Pán Bůh stvořil náš organismus takovým způsobem, že máme ve svém těle hormony, které se vysobozují do krve, když člověk prožívá to štěstí, když prožívá naplnění. Když je člověk zamilován například, tak prostě ty hormony velké množství proudí krví a člověk prožívá ty nádherné pocity štěstí, ale trvá to jenom určitou dobu. Trvá v případě zamilovanosti, to trvá třeba několik měsíců. A Pán Bůh stvořil náš organismus tak, že organismus se snaží k rovnováze, že jakmile vidí, že těch hormonů a těchto látek, těch hormonů štěstí je nějak hodně v krvi, tak organismus začne sám od sebe vlastně vytvářet jiné látky, které mají přinést rovnováhu, které jakoby pohlcují ty hormony štěstí a naopak se vytváří látky, které mají zase přinést člověku normální emocionální pocitovou stabilitu. Takže když člověk něco prožije, nějaký zážitek, tak se zase po nějaké době vrátí jeho emoce do normálního stavu. A naopak, když je člověk v depresi a ve stresu, tak to trvá nějakou dobu, ale zase se vrátí do normálního stavu, že organismus si s tím sám poradí. Když člověk si zkusí vzít nějakou chemickou látku, nějakou drogu, tak vlastně uměle si nadopuje, uměle si přivede svůj organismus nějakého stavu euforie, dostane se emočně nahoru, ale organismus to zaregistruje a funguje to tak, že se zase vrátí po té, co ta droga přestane působit, se zase dostane do normálního stavu. Člověk potom přemýšlí, co se s tím dál bude dít, čeká, většinou lidi po prvním zkušenosti s drogou čekají několik dní, několik týdnů, někteří několik měsíců a zjistí, že vlastně závislí nejsou, že všechno je v pořádku, něco prožili, ale žádný problém nemají. A když přijde zase nějaká další příležitost a zase mu nabídnou drogu, tak když to zkusí po druhé, tak možná experiment se opakuje, zase se vrátí do normálu, vrodě by, jako by se nic nestalo. A pokud se na této stádi člověk nezastaví, tak v podstatě si ani nevšimne, že začíná s tou látkou experimentovat čím dál častěji. A je to jedno, jestli je to alkohol, nebo je to cigareta, nebo to je už nějaká tvrdší droga, marihuana, nebo i něco silnějšího. A co se stane, tak on po jisté době zjistí, že už ty pocity, ty euforie nejsou tak silné, jako byly na začátku. Už nevyvolá stejnou reakci organismu, a tak má v podstatě dvě možnosti. Buď zvýší dávku, nebo přijde na silnější drogu, anebo musí přijímat čím dál častěji. A v podstatě je to tím, že organismus se brání. Organismus, když vidí, že je nějaký vyšší úroveň těch látek krvi, tak se snaží vyrábět více látek, které s nimi bojují. Ale problém je v tom, že když organismus začíná vyrábět ty látky, které ničí ty hormony štěstí, tak tyto látky jsou v krvi, se daleko hůř vyvádí z krve. Trvá to několik let, takže jsou trvalé v krvi. A najednou člověk začíná zjišťovat během doby, že kromě toho, že prožívá nějakou euforii po té, co si vzal tu drogu, tak začíná mít nějaké nepříjemné pocity. Začíná se cítit špatně, když tu drogu nemá. A to je tím, že organismus vytvořil látky, které prostě naopak bojují s těmi hormony štěstí, aby člověk se nezbláznil z toho, že je pořád jenom v té neustále euforii. Takže teď chci vás, když člověk začíná brát ty návykové látky, tak ze začátku možná někdo, nějaký přítel, nějaký kamarád mu nabídl zdarma, ale všechno, my víme, všechno něco stojí v životě a člověk musí začít utrácet peníze, aby ty drogy sehnal. Takže vemte si papírek, kde máte nějakou tu oblíbený předmět, který jste si napsali a ten oblíbený předmět zničte, museli jste ho prodat abyste získali peníze na další drogy. Takže ten papírek s oblíbeným předmětem můžete zmačkat, ten předmět z vašeho života odchází pryč. A tak ještě vemte jeden papírek, kde máte oblíbeného blízkého člověka, protože když člověk začíná brát ty látky, tak v podstatě je otázka času, kdy na to přijde rodiče, kdy na to přijde buď muž nebo žena a začínají doma skandály, začínají hádky, začínají nezhody. Takže zničte ten další papírek s blízkým člověkem. Ten člověk, s tím člověkem nemůžete mít takový vztah, jako jste měli dříve, protože ty drogy začínají ovládávat život a to ničí vaše vztahy s nejbližšími. Pokud člověk se nezastaví ani na této stádii, pokračuje dál, tak začíná ty drogy brát čím dál častěji a odchází z jeho života taky další věci, odchází, člověk ztrácí radost toho, co mu dříve dělalo radost, ztrácí i své koníčky, své záliby, takže vemte papírek, kde máte oblíbenou zálibu, co vás baví dělat, nebo co vás bavilo dělat, ten papírek skrčte, protože už vás nebude bavit to, co vám přinášelo dříve radost, mění se vaše životní priority, táhne vás to čím dál víc do společnosti lidi, kteří taky berou ty návykové látky. A taky zničte papírek s jedním oblíbeným jídlem. Protože s postupem rozvinutí závislostí se u člověka ztrácí chuť, ztrácí se chuť jídlu, ztrácí se schopnost chuťových buněk reagovat na dobrou chuť jídla. Člověk už to nevnímá a v podstatě už mu to, co dříve mu přinášelo jako radost, nějaké dobré jídlo, tak už to není, už je to druhotné. Já si pamatuju, kolikrát nám do střediska přivezli lidi, kteří byli podvyživení, měli 45-50 kilo, byli to dříve bylo dříve třeba chleb jak hora a tím, jak žil několik roků na ulici, samozřejmě nemohl pořádně se ani stravovat, ale byl silné závislosti, tak v podstatě neměl ani chuť jídlu a říká, že to jídlo nepřináší vůbec žádný požitek. Takže kolik vám zbylo papírků, které jste ještě nezničili? 4. Za začátku se člověk snaží kontrolovat svou závislost, myslí si, že všechno má kontrolu, když člověka potkáte na této stádii a řeknete mu, že má problém, ať už s alkoholem nebo s drogami, tak vám to bude odmítat a říkat, že žádný problém nemá, že může kdykoliv skončit. Že prostě bere jenom proto, aby se cítil dobře, ale všechno má pod kontrolou a nemá v životě žádný problém. Pán Ježíš řekl, že lékaře potřebují nemocní, nezdraví a myslel tím, že člověk nemůže čekat pomoc od Pána Boha do té doby, dokud sám nepochopí, že má problém, že je na dně, že si neví rady, že dokud sám nepochopí, že je nemocný, že má vážný problém a teprve poté je připraven pustit do svého života lékaře. A na této stádii většinou lidi odmítají si přiznat, že jsou v závislosti. Že nicméně ta závislost na ním skutečně začíná vítězit a potom už člověk se nevybírá, co bude dál dělat a ta závislost sama mu určuje, člověk se stává otrokem. Takže teď si vám ty 4 papírky, dejte si je tak do ruky, otočte se ke svému sousedovi a soused vytáhne další 2 papírky libovolné, které vám zůstaly a zničí je. To je to, co dělá droga s člověkem, už dále ve fázi silné závislosti si neptá, co jí dáte ve svém životě, co jí nedáte. Ona sama zatáčí s životem člověka a začíná ten život ještě více ničit. V této chvíli už člověk se nachází víceméně v abstiácích, prožívá hrozné abstiáky, prožívá hrozné stavy, kdy se cítí neustále špatně, jenom droga mu pomáhá na krátkou dobu se dostat z toho hrozného stavu do normálního stavu. Jestli na začátku člověk bral drogy na to, aby se dostal z normálního stavu do nějakého zvýšeného stavu euforie, aby se dostal do nějakých pocitů štěstí, tak na konci závislosti člověk nebere drogy, bere drogy jenom proto, aby se dostal aspoň na chvíli z těch hrozných depresí a vzťáku jenom aspoň na chvíli do normálního stavu, ve kterém jsou lidi, kteří žádné drogy nepotřebují. Já si pamatuju, když nám přiváželi lidi do střediska, tak prvních 4-5 dní prožívali mnozí hrozné abstiáky, kdy nespali, měli horečky, v ruštině se tomu říká lomky, že jakoby je lámalo, mnozí to znáte, horší stavy, než když má někdo chřipku a celého tělo bolí, akorát to trvá daleko déle, zvracení a tak dále. A celé noci, prvních pět dnů s nimi vždycky nějaký služebník byl, nespali s nimi, museli jsme se střídat. A to jsou prostě stavy hrozných abstiáků. A člověk se stane vlastně dostane do otroctví. Chtěl jsem se zeptat, co vám byly za papírky v ruce? Co tam na nich máte napsané? Co tam u koho zbylo? Tady, co mu zůstalo v životě za toho člověka? Jídlo a nějaká nejbližší osoba. U koho jiného? Co ještě zůstalo? Bible a církev, tak to ještě velmi na tom zůstalo dobře. Co zůstalo u koho ještě? Tady někdo říkal kabát? Tabák. Nebo kabát? Tabák. Prosím? Bramborový řízek ještě někoho zůstal? Prosím? Knížky ještě zůstaly. No. Ještě nebyly prodány za ty drogy. Co ještě u koho zůstalo v životě závislosti? Žena. To je v lepším případě, když ještě zůstane žena, která neuteče. Kdo ještě se chce podělit, co mu zůstalo? Bible, to je možná to nejdůležitější, když u člověka zůstane, protože to je ta záchrana, která ho může zase vyvést zpátky. Jak jste se cítili, když ty věci postupně odcházely z vašeho života? Na začátku, když člověk začíná experimentovat s drogami, tak nikdy to neplánuje, nikdy si nepředstavuje, že to tak bude, ale bohužel to tak prostě probíhá. Potkal jsem lidi, kteří byli dříve, přišli k nám do střediska lidi, kteří říkali, dříve měli Mercedesy, chodili v zlatých řetězech, byli sami narkodýleři, kteří prodávali drogy, měli všechno, měli auta, holky, cokoliv, byli části nějaké narkomafie, ale o všechno přišli, protože se dostali do té závislosti, sami začali brát a velmi rychle o ty peníze přišli. Pamatuju si jednoho kluka, který dříve pracoval v kazínu, jako v podstatě pracoval tam za peníze. Byl to velmi chytrý kluk, který studoval matematiku a fyziku na vysoké škole. Zbavila ho matematika a jako brigády dělal v tom kazínu, aby si přivydělal k tomu vysokoškolskému studiu. A viděl, jak tam končí ti lidé v tom kazínu, ti gambleři, jak končí bez peněz, bez ničeho. Viděl, že v podstatě nemají šanci nad těmi automaty vyhrát, že nemají šanci dlouhodobě vyhrávat, všichni na tom budou proděleční. Jako matematik to přesně viděl to na těch lidech, ale stejně, když přišlo to pokušení, a on si sám zkusil zahrát, tak se stalo, že párkrát vyhrál, chytlo ho to a v podstatě, nehledě na to, že byl vzdělaný, že všechno rozumem věděl, tak to pokušení bylo tak silné, že skončil gamblerem, skončil tak, že musel prodat byt, aby zaplatil všechny dluhy, skončil v exekuci a skončil taky v závislosti na automatech, bez peněz, bez ničeho. Takže tento trénink v podstatě vysvětluje, jak ta závislost vzniká a jak probíhá. A je štěstí, jestli člověka na konci aspoň něco zůstane, jestli zůstane aspoň nějaký blízký člověk, jestli zůstane aspoň nějaký majetek. Ale ta dobrá zpráva je, že i když člověk skončí té závislosti, tak Pán Bůh má naději a může jakoukoliv člověka z toho dostat, vysvobodit. Já osobně znám desítky, možná stovky lidí, kteří byli závislí, kteří byli ve vězeních kvůli své závislosti, kvůli krádežím, kvůli vraždám. A Pán Bůh plně změnil jejich životy. Dneska mají rodiny, dneska mají děti, dneska mají spokojené, šťastné životy. Stejně jako tady, podobně, jak tady vyprávěl bratr přede mnou. A Bůh, je to díky tomu, že Bůh vstoupil do jejich života, je to díky tomu, že oni otevřeli své srdce Pánu Ježíši. Já bych tady chtěl na konci toho svého krátkého vystoupení přečíst krátký úryvek z Evangelia od Lukáše o Pánu Ježíši. Pán Ježíš Kristus na samém začátku své služby. My jsme tady zpívali píseň Muž z Galileje dneska mezi námi je. A ten muž z Galileje, to je Pán Ježíš. Galileje je severní část Izraele. A on tam vyrostl ve městě Nazaret. A když předtím nezačal svoji službu, předtím nezačal sloužit lidem, předtím nezačal kázat, nezačal uzdravovat, tak jeho první kázání, které pronesl, bylo, jsou to čtyři jednoduché verše, je to Lukáš 4. kapitola, a on, Pán Ježíš, řekl: Pánu duch je na mě, protože mě pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým. Poslal mne vyhlásit zajacům propuštění a slepým navrácením nabití zraku. Propustit zlomené na svobodu. Vyhlásit vítaný Pánův rok. Takže Pán Ježíš říkal, že na samém začátku jeho služby, že jeho hlavní cíl, proč přišel tady na zem, jeho hlavní směrování, jeho hlavní cílová skupina lidí, se kterým chce sloužit, kterým přinesl záchranu, je, že přišel chudým duchem, přišel chudým i majetkově, dále přišel k zajacům různých depresí, zajacům různých závislostí, zajacům svého hněvu, zajacům hříchu a všech možných neduhů. Přišel slepým navrátit zrak, přišel lidím nemocným, kteří jsou slepí, kteří jsou malomocní, kteří jsou nemocní jakoukoliv nemocí, přišel proto, aby je uzdravil, aby je zachránil. A aby taky přivedl zlomené na svobodu, zlomené lidi v duši, kteří jsou zklamáni životem, kteří už neví, jak dál, kteří ztratili ve svém životě naději a možná už se pokouší spáchat své vraždu, nebo se o to pokoušeli. Tak pro tyto Pán Ježíš Kristus přišel na tuto zem a těmto sloužil. O tom jsou celé čtyři evangelia. A proto o tom to bude celý dnešní den, a nejen dnešní den, ale celý ten program, který tady pro vás, bratři, připravili. A já bych se chtěl teď jenom pomodlit, aby Pán Bůh tady mezi vámi dneska toto práci dělal. Já ti děkuji, Pane Ježíši, za to, že ty jsi ten, kdo přišel na toto zem, aby si uzdravoval nemocné. Ty jsi ten, kdo přišel, aby si navrácel lidem zrak, jak duchovní, tak fyzický, aby si uzdravil jakoukoliv nemoc. Děkuji ti za to, že ty jsi přišel, aby si pozdvihl zdeptané, zlomené lidi. Děkuji ti za to, že ty jsi stále stejný, jako jsi byl před 2000 lety. Děkuji ti, že jsem já ve svém životě mohl vidět stovky lidí, které ty jsi vysvobodil z různých závislostí, které ty jsi vysvobodil z prokletí bezdomovectví, které ty jsi vysvobodil z duševních nemocí, z drog, z alkoholu, z kouření, z jakékoliv jiné závislosti, z gamblerství. A tak tě prosím aby si ty Duchu Svatý tu práci dělali v každém z nás mezi námi. Nikdo z nás, Bože, tady není, kdo by byl svatý, kdo by byl spravedlivý sám o sobě. My všichni jsme hříšníci, kteří potřebujeme tvoji milost, tvoji proměnu, a jedině síla tvého Ducha Svatého to může udělat. Tak tě o to prosím, aby každý z nás pochopil, že jsme ti nemocní, kteří potřebujeme lékaře, abychom k tobě protáhli tu ruku a prosili tě o tvoji pomoc, protože ty jsi připraven s tou pomocí přijít a zachránit nás, promítit nás. Tak tě o to prosím, Duchu Svatý, aby si tady dneska jednal ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.